waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Manni barumsaa Finfinnee Space Education jedhamu dilbata darbe jechuun amajjii 28 bara 2018 eebbifamee jira. Dargaggoota Oromoo lama jalqabaa kaasee carraaqqii godhaniin sadarkaa Afrikaatti ka jalqabaa ka ta'e manni barumsaa kun hundeeffamuu danda'e. Manni barumsaa kun saatalaayitiin waan gargaaramuuf gama barnoota ammayyaaf quunnamtee addunyaa waliin jiruuf quunnamtee ammayyaan bu'aa guddaa biyyattiif kan argamsiisu ta'uun beekameera. Dargaggoo Oromoo lamaan Eliyaas Sirdaa'uuf Saamu'eel Margaa Jaallinnee Tuwaasofsiise waa'ee qophii kanaa ka Saamu'eel ibseen jalqaba.
Mana barumsaa Finfinnee International State Education kan jedhamtu eebbifame jechuudha. Yeroo duraa fi akka Afrikaatti mana barumsaa banamedha jechuudha biyya Itoophiyaatti jechuudha.
Dargaggoo Eliyaas, kaayyoon dhaabbati kun banamuu yookiin mana barumsaa kun banamuu maalidha?
Galatoomii, manni barumsaa kun akka banamuuf nuti viizhinii guddaa qabna ture duratti kaasne. Egaa baakgiraawundii keenyarraa yoo jalqabnu nuti duratti kalaqa saayinsii teeknoolojii irratti dorgomaa turre. Bakka adda addaa teenye waliin dorgomaa turre. Amma boodarra garuu miti wal jirgaartee harbeet akkuma jedhamu. Akkuma kana egaa waliigallee mana barumsaa tokko dhaabnee ofii keenyaaf kan fayyadamnu otoo hin taane jeneraalishii duuba jiraniif dhaabbata bu'uura qabu tokko kan dhalootatti dabarsinee darbinu tokko dhaabuudhaaf waliigallee dorgommii biyya Indiyaa irratti ture wajjin hirmaannee egaa milkaa'inaan gara biyyaa deebinee mana barumsaa kana bannee jira. Kaayyoon mana barumsaa kanaa inni guddaan maalii akkuma beekamu akka Afrikaatti biyyoonni Afrikaa saatalaayitii mataa isaanii qabanii akkasuma biyyi keenyallee saatalaayitii mataa ishee hin qabdu kiraayitiin kan fayyadamani. Egaa kaayyoon keenya maalii bu'uura hawaa wajjin barnoota walqabatan kennuu fi akkasumas immoo saatalaayitii kan mataa keenya biyya keenya keessatti eenyee laawunchii goone kan ittiin fayyadamnu seentara guddaa ta'ee achi keessatti seeningiin adda addaa kan kennamu akkasumas immoo akka addunyaatti sochoota gurguddaa ta'an kan keessatti gaggeessinu ta'a jechuudha.
Mul'ata keenya isaan lammaffaan immoo ijoollee kalaqarratti biyyoota hundayyuu warra jiran naannoo Afrikaa guutummaatti warra jiran ijoollee kalaqarratti warra hojjetan hunda isaaniyyuu baasuudha jechuudha. Sakand immoo Finfinnee International Space Education yeroo duraadhaa fi akkuma Afrikaatti kan baname carraa siistamiif kenname biyya Jarmanii irraadha jechuudha.
Biyya Jarmanii maal siin gargaarte Eliyaas?
Biyya Jarman kan argamu Space Education Institute irraati eeyyama kan argachuu dandeenye. Plus progressii nuti amma irra jiru illee kan hordofan isaanidha. Eeyyama kana argachuudhaaf ulaagaalee hedduu qabu. Egaa sana keessa nuti dorgommii NASA qopheessu NASA Human Exploration Rover Challenge dorgommii jedhamu irratti kana dura hirmaannee turre. Workshoppii kana irratti nu gargaara injifannoo waan xumurreef performaansii keenya ilaalaniiti eeyyama kana kan nuu kennanii akkasumas immoo seentara keenya keessatti hojiiwwan gurguddaa hojjechuu akka dandeenyu proposaala kan mataa keenyaa hojjennee gashinee turre. Egaa proposaala nuti gashine kanarratti hundaa'uudhaan eeyyama kana akka nu eeyyamu godhanii jiranii.
Barumsi kun qaroomina hamma tokkoon barbaada. Hojiinsaa ijoollee barsiisuun ogeessota adda addaa isa kana attamitti arganna jettanii yaadaa jirtu?
Ijoollee kana barsiisuu fi manni kutaa afurirraa hanga yuunivarsiitiidha. Lammaffaan immoo injinaroota hedduutu jira. Faana kan hojjetan jechuudha. Injinaroonni jiru karaa mekaanikaal, karaa elektrikaal, karma immoo roobootiksii kanarratti immoo warri jiru immoo feeritiilgi isaanii karma stiim irratti stiim jechuun saayinsii teekinooloojii injinaroonni maatimaatiksii irratti warri jiran jiru. Haala irraas dhufanii ijoollee kana barsiisuu jechuudha saayintistoota dhufanii.
Dargaggoo Eliyaas, ati kana dura Saamu'eel fa'a wajjin biyya keessatti dorgomaa turre jette. Eessaa dorgomaa turte ati Finfinneeuma?
Ani gara dorgommii kana dhufe yoon kutaa 8 baradhu ture. Dorgommii saayinsii teeknoolojii biiroo barnoota Oromiyaa qopheessuun irratti hirmaachuudhaan dhalata Ambootii godina Shawaa Lixaa bakka bu'ee dorgomaa ture. Egaa dorgommii sana yoo injifadhu akka godina bakka bu'ee naannootti dorgommiin ture. Naannoo sanarrallee injifannoodhaan hirmaachaa ture. Egaa erga dorgommii sana xumurree boodammoo akka biyya keessatti kan darbu yesraa fataraa udaddar kan jedhamu dorgommii adda addaa ture. Akka naashinaal leevliitti sanarrallee hirmaachaa ture. Egaa erga yuunivarsiitii galee boodammoo Hawaasa yuunivarsiitii keessa barachaa ture. Hawaasa yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknoolojii irratti dorgommii geggeessuu irratti jirallee hirmaachaa ture. Waggaa tokkoon dura Dot Interpreneurship Competition dorgommii jedhamu irrallee hirmaadhee akka naannoo kibbaatti anatu injifate ture. Yuunivarsiitii sanas bakka bu'ee anatu dorgome ture. Egaa foo adda addaa irratti saamii wajjin illee wal wajjiniin turre. Inni guddaan egaa viizhiniin kiyya duratti kaasee dorgommi ko fa hirmaachoo ton taane generationii nu duuba jiraniif illee beeji tokko buusnee akka darbuudha qabnu rakkina nuti har'a keessa darbine kana ijoollee nu duuba dhufan akka hin argineef nullee akka dandeetti qabnuun saba keenya badhaa kana hayyuu baay'ee saba qabu kana akkamiin akka gargaaru qabnullee haasa'aa turre kanarraa kakee proposaala sana barreessuudhaan gara hojii kanaa kan dhufne kana fakkaata ga.
Dargaggoo Saamu'eel gara keettiin deebi'a waggaa tokkoof walakkaa dura. Waa'ee dorgommii biyya Hindii fi iddoo biraa gaggeeffame injifachuu keetiif gaaffii deebii waliin yeroo gaggeessinetti dhaabbata amma yookiin giddugala amma jettu kana hundeessuuf karoora akka qabdu lafa keessee turte amma ni yaadame bakka ga'ee jira horii ittiin sochootan eessaa arganna jettanii yaaddu.
Yeroo fi amma kan arganne maatii irraa jechuudha maatii Eliyaas irraa jechuudha maatii Eliyaas hedduutu baasee jechuudha.
Haga ammaa egaa soosana ta'ellee yaadaan wanta hundaan kan nu gargaaraa jiru obboleessa kiyya Ameerikaa argamu Dr. Dassaaleny Jordaahu kan jedhamu gara dorgommii sanaallee akka deemnu linkii akkamiin akka fayyadamu qabnu progiresii akkamiitiin akka socho'u qabnullee nu mariisuudhaan akkasumas immoo gama faayinaansiitiin illee isatu akka dhaabbannuudhaaf nu deeggaraa jira. Egaa haga ammaa dorgommii asii fudhannee deemnee biyya bakka buunee dorgomnu roobarii meeshaa jedhamu hojjennee xumurree eebba mana barumsaa sanallee agarsiisnee turre. Egaa roobaatii adda addaa hojjennee turre roobaatii sana keessaa roobaatii fardaa tokko hojjennee turre gootonni keenya duratti farda isaaniitiin seenaa guddaa hojjechaa akka turan ibsuudhaaf maqaa roobaatii sanallee fardaan hojjenne. Egaa maqaa roobaatii sanallee sagantaa uummatichitti walitti qabaman hedduutti akka maqaan bu'uuf illee goonee maqaan mogga'ee fi akkasumas saampila rookkeetti adda addaa kan hojjetaman mana barumsaa keenya keessatti isaallee eebbisiisnee turre. Egaa progiresii haga kana akka sochoonuuf kan nu gochaa ture dassuudha. Haga ammaa kan nu gargaaraa jiru isaadha. Kana boodallee akka nu gargaaru abdii guddaa qabna.
Moggaafama maqaa goonee turre jettee eenyu jettan?
Egaa nullee farda Bakar Waareetiin moggaasuu barbaadne farda seenaa guddaa hojjete sagalee caaluun isaan teejii irratti filannoo godhameen maqaa farda sanaa farda qeerroo jedhamee moggaafamee jira. Roobaatiin farda keenyaa mammi qeerroodhaan mogga'ee jira.
Guyyaa ayyaana sana kabajan sanatti namoota sirna sana irratti argaman eenyu turan?
Baangota hedduu affeerree turre baay'een isaanii gammadanii turanii garuu akka carraa ta'ee EU'n Afrikaa Yuuniyeniin miitingii as Finfinnee keessatti qabu ture. Sanarraa kan ka'e ministeerri saayinsii fi teeknooloojii federaalaa argamuu hin dandeenye. Ministeera saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa itti gaafatamaa Dr. Taayisaa Kaabaa achirra nu argamanii turanii akkasumas immoo geejiba Oromiyaa itti gaafatamaa Injiinar Takkaaleny irratti argamanii turanii akkasumas eegumsa fayyaarraa Dr. Darajeellee achirra turanii Yuuniversitii Adaamaa saayinsii fi teeknooloojii irraa Dr. Injiinar Faayisaa irra argamanii turanii akkasumas hundeessaa Oromoo saayinsii teknoloojii soosaayitii kan ta'an Piroofeesar Girmaa Gabrasanbat argamanii turanii abbootii qabeenyaa adda addaa fi namoonni hedduu irratti argamanii jiranii barattoonni haayiskuulii yuuniversitii kolleejii adda addaa irrallee kan hirmaatan sagantaa sana irratti argamanii turanii dhumarrallee roobarii nuti hojjennee dhufanii rivaana kana kutuudhaan yeroo jalqabaatiif ofitiisaa kan yaalamedha. Egaa dorgommii sana irratti hirmaachuudhaaf nama jahaadha kan irratti hirmaatu.
Sirna achitti gaggeeffame kana irratti Saamu'eel kanneen hirmaatan meeqaa durboonni yookiin shamarran keessa jiru?
Dhiirri sadiidha. Dubartoonni immoo sadiidha jechuudha. Walumaan jahaadha. Tokko immoo advaayizariidha. Walumaan torba ta'anii deemu jechuudha. Garuu akkasumas immoo tiim sappoortariin illee jira. At all ijoollee kan deemanii faana nama 15 deema jechuudha.
Eessarratti?
Biyya Ameerikaatti jechuudha. Hanistiival Alabaamaatti isaa jechuudha.
Dorgommii qabu.
Naasaan immoo eegeen naasaa Marshaal Ispeesi Filaayit Seentar kan jedhamu keessatti gaggeeffama jechuudha.
Baatii kam keessa gaa gara as Yuunaayitid Isteetsi ka dhuftan?
Eepriil 3 irratti.
Baranuma bara 2018.
Eegeen.
Mee gaaffii tokkoon sin gaafadha. Yeroo ayyaana akkasii amma sirna baniinsa isaa yeroo jiraatu namoonni achi jiranii akka gargaarsaatti aadaan horii achumatti walitti qabanii nama gargaaru waan akkasii hin jiru moo tiyyaan?
Eedaas kanaati.
Yaadnee ture egaa inni guddaan manni barumsaa kana hundeessu keenya gurra saba keenyaa akka bu'u barbaanneetti sagantaa kana ifaatti banuu kan barbaanne. Egaa sagantaa sana irratti caalbaasiidhaaf illee saampila rookkeettii lama hojjennee agarsiisnee turre. Intiraansiin isaa firii ture. Isa jalqabaa gurra saba keenyaa keessa akka bu'u kana booda akka nuti saba keenya faana teeknoloojii irratti ijoollee taalantii qaban faana akka nuti hiriirree wajjin hojjennu akka sabi keenya baru waa barbaanneef kan yaadne namoonni sagantaa sana irratti hirmaachaa turan akkasumaan waa'ee vision sharing yo isnu saganta sanarati ofisani lekani anakasin gumata kan jedan namoni turani yaru nuti focusi kan gone ture dandeti kamun akasaba kenya ga tajajiru daf kopof ne jiru besu wa ambarbane fi nijer kaba fundraising hojechun ture yani kenya kan saganta kana kopeten
tole namoni saganta kana dagge fatani sin kunnamu wa kan sin degeru barbadan akamiti sin argu dande
kontakta da dalle kamna already website ka mata kenya le am developi go chara from international space education jene akasmas email kenya jira ega yare da balatatin mo la costa kenya am jasura jiruf kama sana le kontaktin go chu dandau nutiga wa mita guddara am kan go chajiru akka adunyati hayyo ta cimo kamna hayyo ni kun dakin adadatin yotin mo hala mi je chu di sedan biya le kan godana mi jiran akasmas mo biya kenya ke sata ani kan ukam samani tha jiran kana gara adunya ti basne bechi suraf am nuti watiko jal kamne jira jal kabi kenya watiko ta tu yubo dara wa gudda ta ega sena biya kenya tis mana bon sagir kabati sena kana ke sati mo romon guma ke gudda ka hoji chuta danda u gama si gichan ko famiti gama technology sinre akanni guma ta go chajiru adunya na kabaru barbana kana siga makamana bon sa kenya le kana ka mogasne warrenu ake fachajiran ille gumachi gama hundumani gama finance gama briti kofamiti gama yadati ille sin nude garuran aganojin hiriran wamiche kenya suma andaba subarbana
dargaggo samuel marga fi dargaggo elias yirdaw debi nulatani maka radio sagale americane dugala toma tari garayunate bisero ustan garawajira kenya singortu abdi jedu qamna fayata
ayi dugala ta yero gar kidala